ямар сони хэцүү басуугаад байгаа юм надаас. Чигшг зүрнээс гаш. Секс ярь нэг авчирчаад аа чигшг.
Секс ярь нэг байж та гэж. За тэгвэл одоо тэгвэл амрах юм асуу. За сайн бацхан залуусаа ингээд Halfway Cray podcasting 16 дахь эпизод эхлэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаа Haku man ажилтай учраас одоо энэ удаагийн эпизодыг өнжиж байгаа. Дараагийн эпизодоос ороод эхэлнэ. Гэхдээ би өнөөдөр ганцаараа биш, нэгэн зочинтой орж байгаа. Энэ бол Ардын дууны ариуна биш. Үгдэлээ. Ардын элчийн ариуна биш. Хүлээлгийн өрөөний ариуна. Уулзч байгаа ингээд ариунатайгаа дахиад уулзч байгаадаа маш их баяртай байна. Сайн байна уу?
Сайн аа, одоо юу байна?
Тэг юм уу те?
Бид тэний юм болгож орж ирж байгаа юм санагдах нэг юм айлын их нэрийн эзгүүд гэдэг шиг нэг айл тэгэж нууцаар орж ирж байгаа юм санагдах.
Жог ашиглаад байгаа юм шиг үү?
Тий, нэг ашиглаад хүнийг айлын эзэгтэй байхгүй нэг юм ашиглаад байгаа санагдаад байна. Тэгснэ нөгөө нэг заяав тооч хойлоо хийдэг штэ хөлийлгөө. Тэгээд ямар заяг байхгүй би бас нэг юм бас нэг хүнийг араар нь тавиад байгаа юм шиг санагдаад байна.
Амар гилти хэл юм ийм үү?
Тий, нэг юм болох юм.
Зүгээр зүгээр болно. Одоо ингээл цаг хугацаа нэгэл тарчлаа тий. Тэгээ угаасаа дээрээсээ шиг ингээд орлоо гэж бододсон байхгүй.
Аа.
Тэгээд яг ингэж таарлаа.
Баярлаа намайг үрсэнд.
Аа, тань орчод маш их баярлаа. Би дээр ингээд чамд ярьжсэн шүү дээ. Ингээд танаа нөгөө подкастэнд хамгийн анхны зочин болж ороод. Тэгээ дараа нь та нар ингээд олон зочинтой ороод ирсэн чинь бас амар араараа тавиулсан юм шиг мэдэрч. Би надад зүрхэд.
Амар юм яцно.
Тэг. Ялангуяа ихтэй зочин очиж орнгод бүр shit.
Энэ надаас илүү ярьсан байх уу гэдэг юм шиг зүгээр байна уу?
Аа тий.
Гэтэ санаа зовлтгоо одоо. Чиний орсон дугаар бол хүлээлгийн өрөөний хамгийн их үзэлттэй дугаар хэвээрээ байгаа. Сайн орч харсан гэдэг баг 300 мянга хүрч илээ.
Аа тийм биш үү тий. Би ихтэй чамаа хэлэх чи бүр вау. Миний хонь зөндөө лаглаг зөчд орсон байсан. Тэгээд минийх одоо хүртэл тийм явж байгаа. Би бүр амар баяртай байгаа.
Болгон сүлттэй залуу байна лээ.
Болгон сүлттэй.
Тэгээ шарваад өгөөрэй.
Тэгээ одоо ихтэй ингээд бор тэрнес чи хойш жил өнгөрсөн. Тэгээ одоо та хоёр 3 дахь сизнэ дуусгацсан сая.
Тэгсэн сая 3 дууслаа. Одоо бит хоёр ингээд амралтаа авцгаа. Сая тэгтээ гинт ингээд нөгөө нэг баян ингээд одоо 7 хоног бол нэг дугаар оруулжгаад ингээд яг зогсцсон чи яг амралтаа аваад нэг бит хоёрын 3 7 хоног ингээд подкаст хийх гэж байгаа байхгүй. Тэнгүүд чи амар юм. Гинт хийх ажилгүй болцсон ч юм шиг. Баян амар их мессежс ингээл өдөр олон бүмгдээд байсан. Тэр нь арай багч магцсан чи амар юм сонир санагдаж магтаад тийм.
Амар хоосон санагдаад.
Хоосон санагдаад.
Ажил хийдэг хүмүүс чинь нөгөө гинт ээлжийнхээ амралтыг авангуу амархаар яг юу их юм мэдгий болчихдаг шээ тий.
Яа тиймэрхүү л байна.
За. А Берлин бишээ бодлоо гарах гэж байна. Германд Мюнхенд тий хөл хорины байдал хэрэг байна. Одоо тэгээд дэлхийд одоо энэ ковид шин бодолгоч шээ тий.
Окей, одоо тэгэл тоо нь бол айгүй ихсэл байгаа юм шиг байна. Би тэг сүултэн нөө айга тагаа гарах байцсан. Тэгэл нөгөө айгүй амар тоонууд гарч ирдэг ш бүдүр тааруу таа даа тэгэл. Йоо за яана гэл. Тэг одоо 31 өртөл юм шиг. 1 сарын 31 өртөл хөл бүдэрэг хөлөрөнд байгаа. Тэгээс хашаа.
Би өнөөдөр өглөө нэг твит уншсан чинь Лос Анжелес каунти одоо яг миний байгаа газар 8 минут тумд нэг хүн хүчнэ гэх юм.
Яана.
Лаймд. Тэгээ би саяхан бас тусчаад идэгсэн сонноос.
Тийм би тэр дугаар
бас ирсэн. Сонсоо. Энэ бол нэг тиймхүү экспириенстэй байгаа.
Би ганцхан асууж хийж бодсон тэрнтэй холбоотойгоор. Тийм чамаа ингээ хүмүүс яхаар зэрэг одоо Монголд байгаа хүмүүс яаж хүлээж авчихна. Одоо айгүй юм айхтар өвчин л дөө. Гэхдээ нэг юм хэдэж идэгшгүй өвчин тусцсан юм шиг хүмүүс нэг юм хандлага мандал гаргаж ийн үү одоо. Доох мохтой ч юм уу харьцуулахаар хэмжээний.
Энд бол угсаа хүмүүс нэгтгэхгүй л энэ Монголд байгаа хүмүүс яана гэж хүлээж авч байгаа мөртлөө тэгэл юу жоох юм ярьсан даа. За одоо тэгэл наа чинь ханич ил юм биш үү. Тэгэл хашижилээ. Тэгсэн мөртлөө Монголд байгаа хүмүүсийг ингээд тусан гоод оо ээ сты пупа гэдэг шиг штэ айгуу санаа. Тэг нэг хоёр тал харуулаад. Ямар ч энэ өвчин бол ярьжсэн ингээд хүмүүс нэг сонсч таар хэлгээд идэгдэг өвчин. Энэ бол яг хав айго олон хүмүүс өдөөд тэгээд имлгийн нөгөө capacity л ихсэн одоо хүрхгүй байгаа болохоор аюул төрөгдөж байгаа болохоос ер нь бол бүр нэг айхтар нэг доох мох шиг бол өвчин биш. нөгөө биш гэж би бодоод байгаа шин.
Тэгтээ чи хоёр одоо ингэ ярьчаар хүн амт яах вэ? Өвчнээс цулрууллаа гэ.
Гүүг аюултай гэвэл аюултай.
Яг сайхан ирчиг авсан байх юм шиг очиж. Ирч цулрууллаа гэх үү дээ яана.
Харин тий. За энэ сэдвэс жоо хазаа гэвэл. За за. Өөсөөд ингээд ковидыг бол одоо бид нар бол өдөр тутамдаа сонсоод хангалттай сонсоод хангалттай ярьж байгаа. Манай подкастын одоо нэг одоо юу гэдгийг стил гэх юм уу? Ер нь бид нар ингээд янз бүрийн энэ тэн тхийн сторинуудыг олж авч уншаад тэргээ ярилцаад тэрнээсээ ер нь жоохон conversation үүсгэдэг. Тооёх болохоор яг ингээд нэг сэдв байрж яваал яг тэрийг тагл хийдэг штэ. Миний бол бидрэх бол ингээд янз бүрийн хөдлөл ярьчдээ. Тэгэхээр хоёул тэгэл миний бэлдсэн нэг хитэн сэдв ярив. Цай шинэ жилийн нэр юу вэ?
Christmas-аар бол найзуудтайгаа одоо нүг олон уулзах болохгүй бид нар ч аяг цөөхөх нэ сая тэмдэглэсэн хайлт уулзах нэг орой. Тэгээд яг 31-ний орой бол тэгэл охинтойгоо уулзах гэртэй л байсан.
Тийм.
Амар сонир уур амьсгалгүй энэ жил аяг мангар байна.
Хань тий би бас яг бүр ганцаархнаа бүр гав ганцаархнаа СН гэж яагаад утцсан л ш. 12 ч хараг.
Амдэр дэмэл байна одоо. Насны намар гэж.
Насны намар. За тэгээд би яг шинэ жилдээ холбоотой нэг нөхрийн талаар ярих гэдэг байл.
За окей.
Болохоор Шотланд дээр 30 настай залуу Томас Дод гэдэг амтлаг нэртэй класс нэртэй. Дод гэдэг залуу Christmas-аар гэртээ тоглолт үзэж яваад зургатаар тоглолт үзэж яваад жоохон уусан байна л да. Тэгээд тасарсан. Тэгээд маргааш нь босоод ирсэн мэдээж тэгээд тасаал босоод ирсэн гэж манай нэр бодсон. Тэгээд гэсэн чи хэдэн өдрийн дараа захтал ирсэн гинэ. Тэгээд гэсэн чи нөгөө Шотландын нөгөө юу ч гэдэг нь одоо government-эс нэмээ та ингээд хууль ёсны дагуу өөрийнхөө нэрийг Slend Dion гэж өөрчлөлөө гэж захиа өгсөн. Одоо согтуудаа тасарсан байхдаа энэ залуу нэрээ өөрчилсөн байгаа онлайнаар ороод нэг аппликейшн үүсгэдэг. Аппликейшн нэг $120. Аппликейшн $120 аппликейшн үү гэмэл тэ нэр ингээд шууд өөрчлөгдсөн. Тэр нь бол хууль ёсных.
За.
Одоо бүх тэгээ те driver license юу гэдэг те password мас бүх юм дээр Slend Dion болсон одоо.
Яна.
Тэ тэрнээс хойш тийз алдчих одоо амар алдартай болоо Slend Dion гэдэг нэртэй залуу юу болчлоо гэдэг. Одоо гэрийнхэн гадаа ингээд operation-ууд одоо нэг кемп хийдэг болсон те хүлээгээл зурм бүргээд авах гээд мэндэр тэгээд ер нь бол өөрөө мэдэхгүй байгаа. Тэгтээ айгуу те айгуу funny те амар гоё funny юм болчлоо гэж өөрөө хүлээж аваад ер нь бол буцаах сонирхол бол байхгүй л байгаа юм байна.
Тэгээд
миний амьдрал хэр ингээд хэцүү болох нь те амар хэцүү болгоод байгаад буцаагаас өлн хэрвээ яахгүй бол ингээд би Slend Dion-оор авч үлдэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд Slend Dion-ы амар fan.
Тэгээд Уг Натаа тэр нэг кино шиг энэ чадчих шүү хүмүүстэй бүр зүгээр л л гэж
байна. Яг 30 настай залуу Slend Dion гэдэг нэртэй болсон. Би тэгээд энэ дээрээс ингэж асахгүй даа. Аа хоёр асуулт. Гэхдээ эхнийх нь асуулт ариун одоо ингээл алкогол хэрэглэнэ үстэй аа.
Хэрэглэн шүү дээ.
Тийм. Алкогол гэдэг нь амар уудахтай шүү дээ. Би өөс хүмүүст тэгж хэлдэг аахгүй. Оо маа уудах юм уу гэх найзаа уухгүй уухгүй гэдэг юм. Come on яаж амьдраад байгаа юм бэ те? Уудахтай амьдарч ирэхгүй шүү. А чиний ингээд ахка хоолтой те ингээд тасаж массаж исэн одоо хитрүүлж хэрэгжиж байхдаа хамгийн тийм те одоо иймэрхүү funny moment юу одоо адл явд
би тэгтээ одоо амар тийм сонирхолгүй юм шиг санагдаж магадгүй нэрээ
юм байхгүй гэдэг тасраагүй гэдэг
үгүй за одоо бас худлаа тэгж хэлхийн чинь шин те бүр нэг юм бүр юм одоо юу гэснээ санахгүй болтлоо молтлоо ч юм уу те өглөө осчээд нэг хүмүүс чинь тэгтэрч би өнгөрсөн шин яасан бэ адэр гэж үгээл те тийм юм надад байдгүй байхгүй айгу хамгийн харамсалтай нь зүгээр яг хэрэглэлийн үед л хэрэглэдэг тэгээд би нөгөө айгу юутай нөгөө уухаараа ингэдэг нь улаачдаг хүмүүс идэг штэ
те
Asian flash тийм байхгүй би тэгээд ингэдэг ерөөсөө ингэдэг уулаа молчтой ингэдэг нэг за миний хувьд бол нэг одоо нэг груши пив нэг хагастай ч юм уу те ингэж байхад би ингээ хангалттай хэмжээнд бүр амар уулаан бүр машин явж хаха зогсоор хэмжээнд уулаан болчихдог байхгүй. Тий болохоор зүг тэр лимитэйгээ мэддэг болохоор зүг тэгэн улаагаад ингээд нүүр ам мичигээд ирэхээр зүг би за ер нь бол миний лимит болчих ингээд болчтой байхгүй. Тэгэл манай найзууд мэдээд дуу чамтан ухаа нэг амар онцгүй байдаг гэж би. Нэг амар ууч ялахгүй байж тэгээд нэг тэг унтаад өгдөг байхгүй би хамгийн гол нь. Уул ам болч болж ирсэн. За байж байгаа нэг зэн одоо нэг 10 минут унтаад уусаад ирэх юм бол сэрэх чинь гэдээ унтаад. Тэг яг байгаа газар ширэн дээр ч юм уу нэг 10 минут унтчаа босоод ирэхээр зүг ингээд буцаага цав цагаан болчтой. Тийм нөхөр байхгүй.
Тэгээд power nap хийгээл тэгээл
зүгээр хэвчтэй. Тэгээл тийм болчтгий. Тэгээд нормалтчд юм шиг ба. Яаж ч уужсэн. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд зүгээр ингээд нарвал загаал яваад.
Тэгээд зэрэг иймэрхүү crazy адил адил байхгүй.
Байхгүй. Би тэгтээ ингээд яг иймэрхүү түүхтэй хүмүүст амар нэг бодлоо attract гэж хэлхийн чаашийн зүгээр. Ер нь амьдралдаа нэг тийм experience таахад нэг тийм сүулт надад ингээд ярахад ч гэсэн их гоё ш, тэ. Тэгэхэд надад нэг тийм байхгүй нэг жоохон мангал санагдаад ит.
Би нэг удаа би яг энийг уншчихад би ер нь ингээд яалаа гэж бодож байсан. Би 2005 л үү 2006 ч л үү шинэ жилээр яг шинэ жилээр үүсээ. Яг он гарах цаг нэг хүмүүс ингээд гарч явж парэддсэн штэ. Энд клубуд ороод. Яг тэгэхэд би Laser Land гэж байлоо. Тэр чи яадаг вэ? Тэр нөгөө UB Pulse тийм клуб. Тэгээ тасчихдаг аахгүй.
За.
Тасчихсан. Тэгээд маргааш өглөө 1 сарын 1-нд штэ. Шаал танихгүй хүмүүс тэ бүр. Ох зүгж байгаагүй харж байгаагүй хүмүүс тэ. Тухайн үед нэг стандарт кемп гэдэг нэг юм хитэн юм үүтэй жижигэн байшин байшин дээр туулын ирэг дээр нэг амралтын газар байдаг гэсэн одоо байдığım юм гэдэггүй. Тэнд сэрдэйн.
За.
Шаал танихгүй юм шүү. Би ингээд эхлээд ингээд сэрсэн чинь нэг юм сонин гэр мишиг газар битгий юм гэр оролт дээр тасчихсан байх та гэж одоо. Тэгээ ингээд эргэн тойрон харсан чинь юусоо таньдгүй юм байхгүй. Тэгэл би уусаа тэгээ яаж тань уусаа тэгээ бүгдээрээ сэрж байгаа шүү. Тэгэл шоудаа сэрж байгаа тэгэл нүгэд чинь тэгэл аа читэр ингэсэн тэгсэн гэж яриад би тэгээд би таас юу ч танихгүй ингэж хэлж чадаагүй тэгэл play long тэгэл дотор нь оо тийм ээ гэж судлаа чимээгүй бүр хоол мод хамт явж хоол мод ичи тэгээ харьсан шүү дээ ёо тэр миний амьдралтай experience-с хамгийн урт өглөө үүсэж үрс тээ урт нь л эндээс явах гэж яаж нэг надаа машин байхгүй нэг тэтрийг л хүлээхгүй бол болохгүй үгүй тэтрийн машинаар үүдээ тасцсан байхгүй нэг амир юм биш
Кенан дээр ч нэг хүмүүс тэгэд сэрж мэхээр ингэж нэг доош амааш хүнжил дотор матарлаг хааж маадаг ч тэгсэн юм уу чи?
Оо тийм тийм.
Хувцсаа бүхлээрээ сэрсэн юм уу?
Бүхлээрээ сэрсэн. Азуулж.
Ашигтлаг байсаа гэж.
Ашигтлаг байсаа. Юу мэдхгүй тэгээд тасарсан үнэ хийж ашиглах. Аа.
Чи чи таама. Би ингэдэг яаж яаж чад юм яхараа би тоо нэг 2 дуусаа өглөө орчих юм. За яа тоо. Sorry. Тийш чирээд байгаала.
Мэргэжлийн онцлог гэж. Аа. 2 дахь салт мартуулчих. Аа за за би 2 дахь салтаа санчлаа. Аа тэгээд энэ хүн шиг хэрвээ ингэж чи ингэ тасарсан. Энэ hypothetical question шүү. Зөвхөн хэрвээ ямар нэгэн байдлаар чи тасарсан тэгээд нэрээ солицсон байл гэж бодъё л та.
Аха.
Хин болгоо солих байсан бол чи нэв
сто бодож үзэж байгаа. За жоохон бодоо тээ.
Яа бодвол сайн бодо. А би тэр орнд нэвэр ярьчих. Би хэрвээ солисон бол яг л энэ залуу шиг ингээд шүтч явдаг хүмүүсээр солих гэсэн. Би бол Kobe Bryant гэж солисон байхдаа л ерөөсөө гайхгүй. Маа найз их гайхгүй. Өвчтэй согтуудаа гэсэн юм байх ингээд. Яриад үгүй төгс. Миний хувьд бол Kobe Bryant.
Зөө. Би нэрээ солих байхдаа хоёроосоо жоохон багтаал нэг удаа бодож утсан мэн. Тэгээ тухайн үед би нөгөө Аринаа гэд нэртэй хүн одоо яг хөшгөөр Аринаа эмээ гэж дуудахаар айгу мангар юм аа гэж хоорондоо ярьж байгаа найзтайгаа. Аринаа эмээ гэдэг гэж би хэр зэрэг баглаа. Тэрний орн зүгээр аюуш ч юм уу хин ч өдөө нэг сольчин мольчин гэж бодож байсан байхгүй. Тэрэн шиг аюуш маяж болцсон сэрж магадгүй л баг. Юу өглөөсөө ирсэн чинь аюуш. Аюуш эмээ гэдэг зүгээр сонсож байгаа юм.
Тийм. Ер нь ингээд настаар харж байгаа сольждөг болчих тээ. Хэдэн жилийн дараа өвөө болсон од гэдэг л од гэдэг нэртэй өвөө.
Од өвөө
болс тээ. Тэгээд зөвхөн хийгээд байгаа шүү хөөс тээ. Од өвөө.
Од өвөө. Бид ко чи чинээр агүй зүгээр ээ. Агүй тийм цомхон бүртлээ амар дэ. Чгүй зүгээр л од гэдэг тээ. Арда урда
аинх.
Аа за.
Тэгмээ маа гэр их амар бол инх төр инх мэн тэгэл айгуу дандаа инхтэй бүгдэр урдаа инхтэй үдгийг нь инхээгээ дуудаад ажиллах го дандаа ингээ хойтлоор нь болдоо төрөө мэндээ одоо энэ дуудаг байхгүй аацтай байхгүй тий одоо
тийм бай
тий
одоо үнэ муухай шин
юу одоо
үнэ муухай сонсохгүй байна уу
Нэг амар давтргүй нөхөр шиг болох гэдэг байхгүй.
Нүд хамаг гэлцсэн нэг өвөн байдаг. Шаар шаар юм жилт
таагүй. Яг тий. Яг тий юм сар шар сэмжилсэн үү.
Үүн залуудаа хамтлагт байлаа гэ. Автоотыг солгоцсон. Подкаст хийж явлаа.
Харин тий. Үүн цагтаа ч подкаст маскаст хийгээд бодоо болгож илаа гэж ярих гээд байна шүү. За энэ планет бас нэг юм хүмүүсийг одоо монголчууд ярьдаг шүү дээ. Интернет ертөнцийг дөргиөлөө, шуугууллаа гэж ярьдаг шүү дээ. Бас нэг нөхөр интернет ертөнцийг одоо бүр шуугуулхаас гадна бүр ингэ what the fuck гэж дуу алдуулахар юм хийлээ. Тэр бол дуу чинь weekend. Weekend гэдэг мэднэ шүү дээ харина.
Нэм.
Корон гэв. Бижэний ингэх болохгүй юм шиг санагдаа. Sorry, уучлаарай.
Энэ мэднэ шүү дээ. Weekend дуу чинь байдаг байхгүй яа.
Яриа штэ. Уучлаарай. Тэгээд weekend 2 хоног юм чи 3 хоног юм ч гэнаа. Save your tears гэдэг видеого гаргасан гэдгсэн чинь царай нь бол одоо юу штэ одоо яах вэ? Пластик тэр чигээр пластик сорж болох хийцэн юм шиг болгоцсон гэж би ойлгоод байгаа юм заяа. Ер нь бол хүмүүс хоёр хоогчаа үнэхээр ингээ пластик сорж ирээгээ те ирүүгээ тэр хацраа нүдээ ер нь бол тэр арьс мэрсэ бүгд ийм болгоцсон гэж нэгтлэн бодоод байгаа. Нөгөө тал нь болохоор яг фэнүүд нь болохоор үгүй эсвэл энэ тэгээ энэ альбомных нь нэг юм байгаа даа мэл тэ эхнийхээ нөгөө Blind Lights гэдэг сингл дээр хүнд зодуулаад тэгээ тэр хоорондоо дараагийнхаа видео гартлсан Save Your Tears гэж видео гарах хооронд одоо American Music Awards дээр ингээд ийм бүтэн ингээд нөгөө маарлтай нүрэ маарлаа ботсон дуулж муула тэ тэгж байгаа сая одоо ингээд reveal хийчих واخхоо ингээд plastic surgery болсон юм шиг одоо тэгээ 2 сард бас нөгөө American Super Bowl дээр голоор performer хийх дуучнаар сонгогдсон байгаа тэгээ тэр мөрний одоо юу юм шиг санагдаад байгаа одоо миний PR юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Ер нь бол гол юм том project л ажилладаг шүү. А тэгээ зарим fan-ууд нь болохоор Bella Hadid лөө Bella Hadid гэдэг X-ийг жоохон DC гэдэг тэр Bella Hadid нэг их тэг plastic surgery дээрж байгаа тэгээд тэгээд яг зэрэг хуваагдаад байгаа. Гэхдээ ер нь бол энэ бол зүгээр би зүгээр performance гэж бодоод байгаа. А эмхтэй өөний хувьд одоо ингээд plastic surgery ихэндээ бид нэгэл ингээл хөх томруулдаг, уруул томруулдаг, бүгс томруулдаг л гэж хэлсэн юм л ойлголттой байсан байхгүй. Одоо тгсэн чинь бүр ингээд яг бүр бидний ингээд одоо өдөр тутмын амьдралд бүр баг байдаг л нэг юм болчиход байна л та. Тэгээд эмхтэн өмнө нь plastic surgery-г ер нь юу гэж хүлээж авдаг вэ? Plastic surgery хийлгэж ирсэн үү?
Хийлгэж ирсэн үү гэсэн үү?
Тийм.
Арай хийлгэж амжааг байгаа.
Тэгээд ер нь юу бол plastic surgery нэ?
Би нэг амар тийм юу агаад гэдэг төрлийн юм бишээ. Амар сүргээр хүлээж авдаг төрлийн юм биш. Plastic surgery зүгээр байх ёстой. Одоо байх ёстой гэж хэлэх нь цааш ер нь хүн өөрөө өөрийнхөө бие махбодыг өөрөө мэдээд хийж яхад чинь нэг хүмүүс хажуунаас нь олох юм ярих болохгүй л гэж боддог. Яг өөрөө тэрэндээ сэтгэл хангалуун би ёстой гой мой те ингээд одоо өөртөө ихтгэлтэй болохтын нэг шалтгаан одоо нөхцөлийн бий болох живэл бол нэг юм аа татгалзаадах зүйл биш гэж боддог. Гэхдээ нөгөө нэг бүр нь хэтрүүлсэн хүмүүс байдаг ш та одоо бүр айгүй одоо тэрэндээ донтцсон гэх юм уу? Нэг хийлгээд хэлчихээ зарим донтцдаг гэлээдэг ш тээ.
Тий. Одоо энэ үе хэлж болсон уу?
Энэд жоох нэг тэмэрхүү зэрэгтэй. Тиймээ болцсон бол бас жоох эгүүл баг. Гэхдээ үнэхээр тэрэндээ тэр хүн сэтгэл хангалуун байв л тийг одоо хажууд талын хүмүүс юу гэж хэлэх бол ста нэрэ. Эв ш хамаг асуудал ш. 1950 дахь асуудал ш. Тий. Тийм юм чинь би бол шаардлагатай бол хийлгэж боддог.
Би бас ихтэй буруу ойлголттой болсон байна. Одоо жишээ нь зүгээр plastic surgery гээд л нэг бол бүгс томруулдаг, хөх томруулдаг л гэж ойлгосон байна. Энэ ч бас plastic surgery ч одоо баг бүгднгийн хийд юм биш зүгээр л хийж болох бүгднгийн.
Тэр чи аягүй тө хөгжөөд байгаа юм шиг байлээ. Яг нөгөө бидний мэддэг нь болохоор зэрэг одоо нөгөө бие ташлах ч юм уу те нөгөө сүрэг талууд аягүй их тийм сүлд нүүр дагуур нь аягүй сүргээр гарах магадлал өндөртэй байсан юмнууд нь одоо болохоор зэрэг бүр харьцангуй одоо мэдээж тэр чи хөгжиж байгаа шүү дээ тэр тав салбар чинь. Тэгэл өөртөө өөрийн биеэс ялгахдаггүй болж ирж байгаа юм болов уу гэсэн би ойлголттой үлдсэн. Гэхдээ яг нарийн судалж үзэх болохоо бас сайн мэдэхгүй байна. Ерхий зүгээр мэдээлэл ингээд энд явж яхад нь гүйлгэл харахаар зэрэг оо зөв энэ чинь бас хөгжиж байгаа юм даа гэж бодвол тэрхүү бодолд өнгөрсөн. Гэхдээ би энэ дээрээс нэг асуучих уу одоо.
За тэг.
За явт хоёр бас хүлээлгийн өрөөний нэг дугаар дээр яри гэж бодож байсан байхгүй яри гэж бодож байгаа. Эхтэй хүн одоо яг хэвээ энэ пластик сержери чи ихчлэн эмхтэй хүмүүс хэлдэг шүү дээ.
Яг миний асуучихлаа.
За. Тэг. Тим одоо юу гэмтэй бийг барих, базах, үнсэх, илэх, таалах ямар мэдрэмж байх бол чи үзсэн үү? Үзсэн бол ямар байсан бэ?
Үзээ. Хурж бол үзсэн.
За.
Маань нээс бүр ингээд бүр хийлэгч чи ингээд өөрө барьд үзэж яг ингээд барихд бол штэ те. Яг л хиймэл бол хиймэл л гэдэг. Одоо нөгөө юу киндэ халуун мал юм байхгүй шээ.
Тийм үү? Хүү тийм үү?
Тэгэхгүй ээ амар хүү тийм биш л дээ. Гэхдээ хүний нэг халуун байдаг шүү дээ. Одоо чи нэг өсөлтөд нэг юм чи нэг хүний гэдэг нэг уралны нэг гоё халуун урал мэдрэгддэг шүү дээ. Тийм юм нэг яг тийм мэдрэмж бол айгүй баг хавцсан юм шиг санагддаг шин.
Оо за за за.
Тэг хэмж температураар хэмжиж үзээгүй дээ. Гэтэл хүн мэдрэгдэж байгаа. Надад мэдрэгсэн тийм мэдрэмж төрш.
Эсвэл чи зүгээр энэ ингээд хиймэл шүү дээ гэж ингэж мэдэж хүрхээр өөр байгаад байна. Эсвэл тэр үнсгэд чи ингээд мэдсэн үнс юм уу те ингээд уралны хиймэл гэдэг.
Оо за обис харин тийм угсаалт хэлчихсэн юм шиг. Гэхдээ надад л угсаа хиймэл юм чи мэдгэдэх юм билээ. Тэгээд яг ингээд жинхнээсээ угсаа нэг яг тийм хүний яг би их дулаантай л би холбож ямар яг хүний тийм дулаан юм байхгүй болчтой гэх.
Аха. Тэрнээс харахт тал малаас бол янз бий.
Гэхдээ би уруул хилэгдэдэг хүмүүстэй ойлгодог шүү дээ. Ингээд даруучдаг шүү дээ. Яг хав мэдхгүй. Надад бол нэг таалагддаг шүү дээ. Түм оч.
Энд янз янз юм яваал гэдэм билээ.
Аа зүгээр. Ингээд бүр ингээд бүр мэдгэдэггүй хилэгцсэн хүмүүс байдаг шүү дээ гэж юм. Нэг яг тийм юм шиг. Солонгосын солонгосын одоо юунуудыг би аль мэддэггүй шүү дээ. Одоо ингээд аль нь пластик сүржирд орцсон зүж шүү дээ. Аль нь ороогүй мэддэггүй. Тэгэл нөгөө харьцуулсан зургууд гараад байгаа. Өө ин энийг ясалцсан шүү дээ мэддэггүй шүү дээ. Тэ. Зарим нь болохоор мэддэггүй. Чанараас байна уу тий.
Чанар мандар бас байдаг хөө.
Ань тий. Чанар бас байгаадах шүү дээ тий. Тэгэхээр нэ чанартай юм хэлэхгүй бол бас тэгээ зарим хүмүүс л цаа байдаг санагдаад шүү. А за би харин бас тэгж ингэж суух гэсэн. Аа, энийг бол тэг яг чиний хэлсгээр тэг хөвчлэн тэг эмхтэй хүмүүс ингээл хийлэгдэг гэдэг ойлголт байна шүү. Аа, тэгвэл бас эрэгтэй хүмүүс аягүй сүйлөөд хийлгээд байна л та.
За.
Арсмерсээ татуулж байна. Би зарим одоо ингээд би нэрийн нийлээд яхан ихтэй зарим одоо ингээл олонны танил хүмүүс мөнсийг ерөөсө хөшөрөхгүй болох нь энэ арсмерсээ татуулаад байна гэж би хардаад байгаа.
За.
Эрэгтэй хүмүүс ер нь хийгдсэн байхад одоо юу гэж боддогтгоо эмхтэй хүмүүс.
Яа на мат юм бэ? Өөртөндөө л олж ивэл гэтг шиг мэдхгүй яа начир дээр манай залуу миний залуу бас хилэгчэд ороод ирэх юм бол би яах юм бол бөө мэд байхгүй л байна л да. Одоохондоо хий нэг зүгээр хий нэгэнтэй босно нөгөөх маань тэгээд ороод ирэх юм бол яах вэ? За одоо бодоод үзээтээ. Аа ингээд нэг татаад
гинт ингээд нэг залуу ингээд хүмсэн хүмсэн жоохон шинхэн байсан чи амар бол зурвал мурал зордог л хамар мамар тэгш юм болол
хамаагүй яа тэ. Өөртөө л тэгэл тэрнээс тэгэл англуулдчих. Надад бол хамаагүй сайн.
Тийм одоо тийм ингээд manly тийм юм байхгүй болчих юм шиг. Одоо жишээ нь ингээд жоохон эрэгтэй ч үгүй жоохон хамар мор мөрөө байвал өгтөөч юм бол найваад юм шүү.
Үгүй ээ бас.
Татдаг шүү дээ тийм шүү.
Гэтэ бид нэг жоохон мэдрэл муутай юм шиг байл л шүү дээ. Нэг юм яа тиймэрхүү юм юм ерөөсөө анзаардгүй гэдэг ч юм уу эсвэл тэрэнд нэг ачаал бодол өгдөг нэг тийм төрлийн хүн юм шиг байгаа. Тэгээ нэг хүний царай зүс мөсөнд нэг тийм нэг тийм номер нэг асуудал биш миний хувьд. Тэгээд яг өөртөө дотоод хүн нь болчихвэл бусдын хамаагүй гэдэг төрлийн хүн юм баггүй юу?
Уртын бид хакуптер яагаад би нэг асууж байна? Урд нь хакуптер урдны эпизодоор ярьсан байхгүй нөө. Эрэгтэй хүний бие нөгөө тайпуудыг яриад. Тэгээд ингээд нэг видео байсан баггүй юу? Аа бич дээр ингээд яваал октод асууж байгаа. Dad body тэгээд жоохон гүзэм гүзээ суудсан тий. Тийм залуучууд уу эсвэл нөгөө fit body тий айгу жоохон body building тий. Тийм залуучууд гэсэн чи ихэнх нь айгу 160 за бүр амар их юм шиг гэхдээ нэг 160-аас 70% нь dad body зүгээр. Яга зүгээр юм гэхээр нөгөө fit одоо body building хийдэг одоо тийм fitness хийдэг залуучууд хитрхээ өөртөө бие анхаардаг тийм залуучууд байдаг. Тэгээд тийм бие анхаарсан залуучууд чинь ингээд relationship дээр ихэр хувь айгу хичээдэг гинэ. Тэгэхээр энэ царай зүсэнтэй те ингээд арьс мэрсэнтэй ингээд анхаарал байгаа хүмүүс чинь бас тийм хуваа хичээсэн тал байх болов уугүй болов гэж
өөртөө хэтрхий кэригээ нөгөө нэ матчихдаг
уу? Бас
бэж болцгүй л тийм нэрээ.
Хуваа хичээсэн.
Би нэг тийм тодолддог гэсэн байхгүй юу? Тэрийг ярьчих юм уу?
Ярьчльтаа. Яриулах гэж тачсан.
Чиршгэ. Би нэг залуутай уулздаг байлаа. Тэгсэн нөгөөх маань ингээд ер нь надаас юу заяа одоо өөртөө анхааралтай арчаатай гэх юм хайш я одоо ингээд нэг гөлийсэн арьстай бүртий хүсгүү хүсгүү нэг тийм залуу малуу байсан гэж шиг заяа. Ийлхэд ингээд
амар цэвэрхэн.
Миний арьснаас тогмсог мормсог юм хайши би. Гэтэ нэр сая бодсон ч нэр яг тэр санаанд орчлаа. Айгаадсан би. Хүүх яана энэ залууч одоо тэгээд миний арьсыг илэхээр зэрэг надад өөрт нь ямар санагдах болов бол гэдэг гэж бодож байна. Тэгээ ингээд баян спорт гэдэг. За тэр нь яг хэв тэгээд яг одоо эрүүл мэндтэй харчаатай гих гэж ойлгосон. Гэхдээ ингээд ерөөсөө тэр хүнд нэг юм одоо энэ хүн хизээч муухай явж гин гэж төсөөлөгдөхөөргүй болтол нийт надад юу өгцөн байсан тухай үед. Одоо хүн чинь ингээд нэг хаяа даа нэг яадагч нэг сахал усмсн ургацсан юм уу нэг усмсн доороог нэг тийм дүр царай байдаг даа нэг хүнд чинь. Тэр залууг тийм царайтай харах гэдэг би үрдсүүлээ чадахгүйсэн. Бүр тийм амар алхтаа зөнгөрч нэрний залуутай уулзсан юм биш үү. Тэгээд бит хоёрын харилцан их удааг үлдээ. Яг тэр мөр нөлөөсөн байж магадгүй л би ингээд жоохон өөртөө ихтэй бус болоод ихсэн юм шиг санагдсан сүултээ.
Тийм тэгэхээр тийм юмний ингээд нэг хэмжээний хитрчгээр бас буруу байгаа хөх тээ. Итгэхи цэвэрхэн байна. Цэвэрхэн байж болно гэдэг итгэхи цэвэрхэн болж байна.
Итгэхи бол хүмүүс айн шүү гэдэг шиг. Би хүмүүс яах юм? Би бол айсан гэдэг.
За Арина бол Twitter дээр айгу одоо юу гэдэг чиргээ чинь айгу итгэхтэй чиргээ чинь тийм үү? Би юу тийм шүү. Би одоо ингээд айгу би Twitter ашигладаг мөртлөө айгу олон хүн дагдггүй. Тэгээд миний дагдаг цөөхөн хүмүүсийн нэг нь Арина.
Аа.
Хөчлөлтөө бичдэг.
Баярлаа.
Тэгээд би их тийм бичгүй байсан тий.
Чи дэжгүй залуу шүү аа. Дундар шиг өөр мэрэг хэвчээ.
Тэгээд өнөөдөр энэ 7 хоногт бас нэг Twitter дээр бас нэг юм шоуган боллоо. Тэр нь болохоор Америкийн нэгэн улсын ерөнхийлөгч Donald Trump-ыг Twitter бүр насан туршаар байна хичлээ. Одоо хизээч Twitter ашиглахаагүй болоод. Тэгээд жиргэч өөний хувьд аа тэгээд дээрэс нь одоо ингээд хүмүүс ингээд талцаад байна л да. Donald Trump ингээд Америк те. Америкч уул нь бол үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх юм дээр бол хамгийн дэлхийд дээр хамгийн те чөлөөтэй орон ардчлал гэдэг одоо юг хамгийн одоо number 1 болгож ярьдаг орон чинь Donald Trump-ийн амыг ингээ хаачлаа гэж зарим хүмүүс ингээд ер нь бол шүнжэлтэй амтж байна. А зарим хүмүүс нь болохоор Donald Trump те хичнээн ингээд энэ Америкч ардчлалтай ч гэсэн одоо ингээ худал гүтгэлэг юу гэдэг чинь те одоо энэ violence одоо хүч юу бослог мослогонд урайсан болохоор үгүйсэ ингээх ёстой гэж хүлээж авч байна л да. Чиний бодлоор юу гэж бодож байна? Ер нь Монгол ч гэсэн сайхан одоо ингээл Twitter ч юм уу Facebook ч юм уу social network-ийн хууль батлан хүмүүсийг ингэж яриулахгүй мэрилэхгүй гэж жоохон шуугаал авсан. Чиний бодол дээр энэ тал дээр юу гэж боддог вэ?
Оо тэгэд би болохоор зэрэг яг жиргээчин хүний хувьд аа чиг шодлоод. Зүгээр. Ер нь яг шалтгаан мэдээж байгаа л ах л та. Одоо бусдыг олон нийтийг ямар нэгэн зүйлдүүдэн төрхөрсөн ч юм уу те бослого өмнө одоо нийтийг ойрлсон ч юм уу тиймэрхүү шалтгаанаар гэж тайлбарлаж цааж л байлээ л те тэрэга. Гэхдээ нөгөө талаас нь харах юм бол яг одоо амар хүчтэй болцсон байна гэдгийг би ойлгосон. Одоо яг юм юу тийм платформуудыг эзэмшиж байгаа хүмүүс нь те ингээд айгүй нэг усыг захирч байгаагаас илүү их хүч тэр хүмүүст байгаа юм байна гэдгийг айгүй тийм харуулж чадсан гэх юм уу. Зүгээр л үг хэлэхгүй те ингээл өөр газар л орохын тэрийн ч гэсэн хааж магаал ингээл бүгдээрээ ингээл нэм бүхэн тохирцсан юм шиг ингээд тийм дүр зурагсаа харагдлаа штэ те. Тэгэд би яг бодсон. За ер нь тэгээд л худлаа ингээд үг хэл ирэх мэрх бүгд ингээд үсэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгтэй мэрхтэй энэ гэсэн мөртлөө зүгээр л тэр хаягийг хаагаа ачхад болвол тэр ирэх бол хаашаач юм те ингээд бүр байхгүй болчоор хэмжээнд энэ зүйл чинь хүч авцсан юм байна. Social network гэдэг зүйл бол амар тэ болцсон юм байна гэдгийг л одоо ойлгож авлаа. Тийм болохоор ер нь энэ зүйлээс бас хараад бус байх хэрэгтэй юм байна гэсэн бодлын мань улам одоо өдөөж өгсөн. Тэгээд би бол ер нь хичээгээл байсан л да. 3 жилийн өмнөөс ингээл ерөөхдөө Instagram ихтэй, Twitter ихтэй ингээд 3 сар мараа ашиглахгүй байж үзэл ингэж орч мороол ингээлсэн баггүй. Тэгээд яг хүн ингээд нөгөө нэг өдөр тутмынхаа амьдралд байхгүй болоод ирэхээр зэрэг бас яад гэлэн байлээ. хэрэгцээ нь бас багцдаг юм байлээ. Баян ороод тахгүй болохоор. Гэхдээ тэ одоо нөгөө нэг подкаст нэр хийгээл янз бүрийн ингээм влог нэр хийгээ яваад байгаа болохоор ялцчихгүй нөгөө хөө ингээл хүмүүс хүмүүс цацгах гад. Ялцчихгүй хэрэгжилж байгаа. Гэхдээ би нэг тийм дуртай хэрэгэлдэггүй байхгүй юу? Хаач гэшин. Худлаа. Эгөө дургүй хэрэгэлдэггүй. Гэхдээ ер нь бол ямар нэг юм зэрэг энэс ингээ хараад бас байх хэрэгтэй байна гэдэг нь саяны үйл явдлаас би амар ойлгож авлаа гэж бодсон. Тэгээд зүгээр л хинч хүсвэл хин нэг нь зүгээр л хаачдаг тийм ингээл чамаг уушлахгүй хүмүүс чамаг харуулахгүй тэргээл тэр нь бол нөгөө талаас аявих таалагдааг уу. Тэгээд зүгээр ачлал гэж зүйл чи үгүй юм байна даа л гэж би одоо бодоол сууж. Америк хүртэл гэж байгаа юм чинь.
Харин тийм Америк хүртэл ингэж байгаа юм чинь тийм. Би бас жоохон агай хитрүүлч үү гэж бодсон. А гэхдээ айгүй нөгөө Дональд Трамп хийгээдсэн одоо бичээдсэн юмнууд чи айгүй олон хүмүүсийг янз бүрийн бүдөөгд байгаа хөх тийм. Тэгээд би бас дээрэс нь ингээд би ингээд Twitter одоо social network-ийн сайн нэг хэсэг устгалаа л да. Одоо ингээд нөгөө троллууд гэх хүмүүс үүдэг штэ. Одоо ингээд троллууч ингээд янз бүрийн бичээл ингээд коммент хийл ингээд тэрийг ингээд уншаад ингээд байх юм бол хүн амар стресст юм өөрөө мэдэхгүй байх бүр ингээд хар нөхрөө ороод яг ингээд хар нөхөнд амьдэрч байгаа юм шиг амар стресстэйд ингээд депресс болоод ядарч тийм байх. Би тэгээ сайхан 2 сар би устгасан байхгүй. Facebook, Twitter, Instagram бүгдийг нь устгаад. Тэгээд тэгсэн чинь ер нь бол тарих бол амар амарч байна. Тэгээд би бас ингэж бодож байгаа. Одоо ингээд social network дээр одоо ингээд троллууд гэдэг хүмүүс ямар ч нэг identify хийгдэг үүтэй зүгээр ингээд худлаа зураг тавиал ингээд худлаа нэр өгөөл хүсснээр хүнийг дормжлоод ингээд юмлөө дайрчдаг те. А тэгсэн мөртлөө хүмүүс одоо social network одоо сайтууд ч юм болохоор зөвхөн ингээд алдартай хүмүүс нөгөө юу үүдэж ш нөгөө check mark гэж юу гэдэг лээ. Verified юу гэдэг марк үүдэж ш те. Тэрийг тэр чигээр нь хүн болгонд verified тийм өгөөд зөвхөн өөрийгөө ингээд identify хийж чадсан хүмүүс төгөөд тэг юм бол хүмүүс амар тийм одоо юу гэдэг нь хариуцлагатай тэрэн дээр байх юм шиг санагдаад байна. Чиний бодлоор юу гэж бодож байна? Хүн бол ингээд verify болвол юм арай зэгцтэй болох юм шүү. Хүн бас ингээд өөрийнх нь жих нэрийг тавьчаад янз бүрийн юмруу шууд ингээд дайрдчихдаггүй ч гэдэг.
Одоо бүү мэдээ. Яг үн дээр надад юм бол мэдхгүй нэр шүү. Миний мэрэгчлэлтэй. Гэхдээ энэ дээр аягүй тийм олон аргумент гаргаж ирж одоо энэ судалгаа модлоо хийдэг байхгүй юу? Би ч одоо яг PR-аар сурж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг юм нөгөө нэг Instagram-аар хэрхэн инфлюенс хийх вэ гэдэг чинь одоо ингээд манайханд нэг инфлюенсер гэдэг ойлголт чинь зүгээр л нэг юм бараа сурчлах те ингээд юм зарлах марх гэсэн ойлголттой байгаад байгаа бол би одоо яг нэг мэрэгчлэрэн сурч байгаа байхгүй хэрхэн улс төрийн инфлюенс одоо инстаграмаар хийх ч юм уу хэрхэн твиттерээр нь хийх вэ энэ хоёр платформын ялгаа нь юу вэ гэдэг ч юм уу яг тиймэрхүү юм сурч байгаа үний үед ингээд харангуут ингээд хүмүүсийн ярьж байгаа юм юм жоохон гэмэр тий би одоо наа чи үгүй юм байт юм ингээд яхаар бүр тэнийг санагдах байх нэрэ тэгэхээр зүг би зүгээр мэдгүй л гээлчээд хөө
Эх чи бүгд хэлэрч. Чи одоо Twitter дэх followers чинь тон хэд вэ багцаагаар?
Нэг
их том шүү те. Нэгэн том
шүү. Тэр яг яах юм бэ?
Чи одоо удахгүй verified гэдэг юм авчих хэрэгтэй л дээ. Ер нь л тэр яг зөв юм шиг санагдаад байна шүү.
Гэтэ ер нь зөв л дөө. А гэтэ нөгөө талаас нь болохоор зөв нөгөө нэг хүмүүс яриад байгаа хар маск гэж зүйл байгаад байгаа шүү те.
Тийм.
Тэгээ би энэ үгийг хэрэглэх айгу дургуу. Гэхдээ яалтчгүй энд хүртэл тийм ойлголт байдаг юм би л хармаас одоо хүмүүсийг нөгөө нэг ямар гişүүн билээ нэг хилцэн гэдэг буу яриа байдаг штэ. Хүмүүс ард түмэн бол цагаан цаас юм. Тэрэн дээрс хар удгаар юу өчтсөн болно болно гэдэг нэг хилцэн. Тэр яриа буу юм болоодсэн гэдэг шиг. Тэр хармаас бол яг нөгөө нэг юм хуу салхи шиг ингээд яг тэр нөлөөлөл дагаж явчихдаг. Хийсэт л явчихдаг юм билээ. Тэр үүдэл бол угаасаа хидэж алга болохгүй. Тийм учраас тэр дунд бас нөгөө ботууд мотууд ч явж байгаа шүү дээ. Одоо энэ нөгөө троллууд ч юм. Тэг яг нөгөө шуурга дэгдэгчт нь ухраас тэр бол хизээч алга болохгүй л бах. Зүгээр бүгдийн одоо тийм яг одоо бүх бичвэн байнтаар нь шалгаж малгай verified account болгоно гэх юм бол хэрэглэгчний том мэдээж цөөрөх бах. Тэг тэр хэрээр бас хариуцлагатай болох бах. Гэхдээ тийм юм болох бол боломж маш бага.
Хэцүү тий.
Хэцүү.
Дэлхийд
ямар тиндер шүү дээ.
6-7 тийм үү.
Тиндер чинь тийм болсон байх шүү дээ. Би сүлд орсон.
Тиндер тийм болсон. Би бас үтсэн сүлүүд.
Чи бас тиндер дэтл байна уу?
Оролцсон. Тэгээ болохгүй л үгээсээ тэгээд энэ ч нөө пандемик болж байгаа болохоор тэгэж явах гэсэн.
Одоо нэг уус болгон тиндер минь одоо энэ аппликейшнуудын платформуудын нэг үүргэр ойл нэг өөр өөр яваадах шиг байна л та. Одоо жишээлбэл Азад гэхэд ингэдэг гэж байгаа тиндер хүмүүс зүгээр хоорондоо танилцчих нөгөө нэг явах ярилцах марилцах те. Одоо туристээр явж байгаа тохиолдолд зүгээр нэг юм нөгөөдүүл нь болохоор зэрэг одоо хилээ жоохон ахиулах наазууд яваад хилээ жоохон ахиулах талаасаа сонирхдаг нөгөөдүүл нь болохоор зэрэг зүгээр үнгүүний юм гайд майд ч юм уу одоо ингээд тэр локейшн ингээд танилцуулчих тийм хүм хайж хэргэлдэг гэж аахгүй. Гэтэл Европт болохоор зэрэг яг зүгээр нөгөө нэг юу хөвчлөг хүмүүс зүгээр л унтах гэж ч юм уу те нэг юм секси хэрэгцээгээ хангах мангах гэж хэргэлдэв юм шиг. Америкт тийм уу бас.
Тэнд тэнд бас яг адилхан адилхан зүгээр л нөгөө хук ап гэж ярддаг штэ. Зүгээр нэг л casual sex тэгэл болоо. Өөр тэгэл бүр нэг цаашаа яваад гэдэг. Яг хаа тэгэл янз бүрэл ашигладаг багтээ. Гэтэ дийлийнх нь тийм ойлголт байдаг. Тиндрийг ашиглахад тэр зүгээр л хук ап гэж л ашигладаг гэдэг. Тэгээ энэ ч одоо нэг 80 юм баа штэ. Апуд чинь тэ. Гейүүдд нь зориулсан байна. Зөвхөн ингээд жоохон аазууд нь зориулсан байна. Зөвхөн харууд нь зориулсан байна тэр гэ тэ. Тэгээ ерөнхийдөө бол иймэрхүү апуд чинь орохоор зүгээр л хук ап юм шиг баа штэ. Би тэгж ойлгоод.
Тэгэхээр амжилттай байна да одоо.
50-50% бүөр хилчээ. Окей, энэ нэг сүүлийн үед бол үнэхээр өөдөж байна. Ингээл яг ингээл гэрте ингээл байх ч болов үнэхээр утахгүй шүү. Би заримдаа ингээл хай те бар маарнаачаал тэгэл нэхэ өөр айх төр юм болохгүй ч гэсэн тэгэл барны те текен дээр зогсоол нэг хүн амтантай 2-3 худлаа юу. Худлааны 2-3 өгөлбөр солиод ярих ч хүн ингээл амар гоё. Тэ стрессээ тайлцдаг байхгүй. Одоо тэгсэн чинь юу ч тийм юм байхгүй зөвхөн ингээл гэрте байх ч юм байна. Би бол бар орохыг бол амар би ч нэг диско клуб яриг шүү дээ. Зүгээр баарнд орох зүгээр ингээд тэгээ нэг drink авахыг бүр амар санаж байна.
Нэрээ ёо тий. Би ягаад баян ордгоо байсан бэ гэж бодож ич сүултээ. Би нэг ордгоо ордог бас байгаагүй л тий. Гэтэ одоо нэр үнэхээр яаж байна. Одоо нэгтгэх юм бол хэн болгон бүр явах тий. Бүф гэл бүр.
Тий бүр ингээд ингээд цангацсан шиг.
Тий цангацсан байна. Цангаад байна гэж шиг. You are strong. Өнөө сайхан Donald Trump маань ярьжсэн үний чинь бүр Tinder лөө татчих яваачаа, бар лөө яваачихъя. За sorry.
Гэтэ чи ингэдэг яг наа ингэ татчихад айгүй зүв чиглүүлчлээ. Дараагийнхаа сэдвээр ороход амар гоё юм байна. Shot болгуулаа л. Хүлээлгийн өрөөний аринаг орсон юм чинь одоо sex ярих болохгүй гэж бодоод
байна. Яач.
Бид өнөөдөр ингэ за би аринатай аринаг оруулж байгаа чи бас нэг sex талаар юм болохгүй гэж бодохгүй юу? Аа. Гэтэ чи амар гоё сонир судал боллоо л доо. Гэтэл энэ дэлхийн янз бүрийн орнуудад судалсан байна. Гол судалгаа нь болохоор хүмүүс ерөөсөө секс хийхэ болоод байна. Бүр айгүй баг секс гэдэг болчих гинэ. Тэгээд 18-аас 24 насны хүмүүсийн одоо дунд явсан эрэгтэй хүмүүст явуулсан судалгаагаар 3 залуугийн 1 нь бүр жил секс хийгээ гэнэ. Тэгээд өмнөх жил одоо 2019 онд байна шүү дээ. 18 оноос 7% багасцсан байсан байна. Тэгсэн чинь 19 оноос 20 он руу яг тэр голд бүр 20% багассан. Тэгээд энэ судалгаанд хамгийн одоо бид нэг бүр сонирхолтой нь шүү дээ. 18-аас 30 насны хүмүүс ингээд оролцсон байгаа байхгүй юу?
За.
Тэгэхээр чи яг нэг sexually бүр нэг ялангуяа эрэгтэй хүн чинь бол sexually бүр ямар амар active байх насны хүмүүс чинь ингээд бүр ингээд багассан байгаа байхгүй юу гэсэн юм. Тэгээ би дээр бас нэг CNN-ийн докюментари байгаа байхгүй. Хэрэв үзвэл HBO Max-аар гэдэг. Ингээд орон орноор ингээд яваад ер нь орон орны sex culture нь ямар ингээд яваад явсан чинь хамгийн ихнийх нь Японоор эхэлж байгаа гэсэн чинь Япон болохоор бас бүр амар багасаа бүр жил болгоно багасаа. Тэгээд нэгдүгээрт ингээд өөрсдийнх нь соёл нь нөлөөлж байгаа гэдэг чинь нөгөө ингээд public-т ингээд гар мараа хөтөлцөж байдгүй, тэрвэлдэж болдгоо, үнсэж болдгоо юм ба штэ. Тэгээд нөгөө хөгжлөн бүр ингээд дээд зэгтээ тулаад одоо нөгөө хүн ингээд хоёр хүний харилцаа бас илүү хүн ингээд ганцаараа өөрөөсдөг энтертейн хийх боломжууд нэг их нэгдсэн одоо энэ сошиал медиа одоо тэгээд тоглоом моглоом тий нөгөө онлайн тоглоом моглоом янз бүрийн юм аяг их нэгдсэн болохоор улам ингээд хүмүүс ингээд хоорондын харилцааг ингээд холдуулад энэ тал дээр чи юу гэж боддог чи юу гэж анзаарч байна одоо ингээд хүмүүс ингээд баг секс хийдэг болсон гэдэг
анзаархаас илүү мэдэрч байгаа гэдэг шиг. Бурхан мартсан заяа болсон шүү дээ. Гүнээрэ тоглоом гүнээрэ зүгээр
за пандемик одоо энэ 20 за боди яг 20 оны ингээд мартчих. Угаасаа энэ тоонд юу ч 20 оноос өмнө пандемик эхлэхээс өмнө угаасаа жил болго ингээд багасаал яваад байгаа юм гинэ. Ингээд яг ингээд бүр ингээд шатлалаар ингээд багасаа яваад гэхдээ энэ ингээд бүр үнэхээр амьдралтай ингээд анзаарахдаг гэж байна. Надад бол анзаарахдаг юм шиг санагддаг хөө. Тоор ингээд сексийн талаар ингээд подкаст ингээд бас олон хүмүүстэй ингээд интеракт хийж байгаа шүү дээ. Хүмүүс коммент чин, доор л чат чин дээ. Ер нь бол ингээд хүмүүсийн одоо юу гэдэг нь хандлагыг харахад.
Гэхдээ Үгүй тэгээд ер нь айгүй олон хүмүүс бичтгэлтэй янз янз асуудлаар бичдэг. Тэгээд яг энэ нөгөө нэг секс одоо багсаад байна аа. Тэгээ хамтдаа ингэж амьдарч байгаа мөртлөө бит хоёрын бүр секс амьдрал утгагүй болчлаа гэсэн мессежүүд бас айгүй олон ирдэг байхгүй. Тэгээ бодож ийсэн. Аа нэг бол хүмүүс яагаад байна? Одоо нөгөө нэг өөрийнхөө бодож байгаа, өөрийнхөө юу хийгээ хиймээр байгаагаа хамтрагчтай нэг сайн бүр нээлттэй хэлж чадахгүй байна гэж бодсон. А эсвэл яг нөгөө нэг юм сатарах зү өөр олон зүйл айгүй олонтай байгаад байна л гэж бодсон. Тэгээ яг нэг юм одоо бүр аддикт болсон хүмүүс байдаг шүү дээ. Ингээд нүг уцаал ингээд оролдохгүй болвол ингээд одоо тэгээ ямар нэгэн зүйлээс соцох гээд байгаа юм шиг ингээд бүр ингээд тэрийг оролдоод өөр юу ч хийдгүй ч юм эсвэл зүгээр ямар нэг тоглоомоор тоглохгүй болвол нэг бас болохгүй байгаа даа ч юм шиг тиймэрхүү байдалтай хоёр талд нэг хүн байгаад хаа ч зэрэг тэгээд бараг нөгөөтхөндөө ядраа тэгээд унтчих одоо шууд оромтойгоор орлого орж унтчих мутаад ч юм уу тийм нэг амт харилцаа байхгүй болцсон байгаа нэг нөлөөлөл нэж магадгүй. Нөгөө талаас одоо энэ секс тоглоомоглом бит хоёр нэг дугаар дээр ярьсан юм а секс тоглоом турч үдсэн тухайга. Тэгээд би тухай яг бодчихсон байхгүй нэг. Вибратор энэ гээл янз бүрийн дилдо мэлдо ингээл ашиглаж машиглал амар тавьж мөв штэ тэгээд тэгэнгүүт баг ингээд өөр өөрөөр болгочихж байгаа юм чинь юу ах шаардлага байна уу гэж бодлол өөр ихгүй төрсөн. Тухай үед хамгийн анх ашиглаж яхад одоо заавал бас хий нэг нь тавиулах гэдэг юм шаардлага байна уу би ингээ өөр өөрөөр болгочих юм биш үү гэж тухай үед бодожсэн. Гэтэ өнөөдөрлөгийн өндөрлөг дээрээс харахад би ч дүн тоглоом моглоом ашиглаад ингээ бараг жил боллоо шүү дээ яана ёо чигш. Өнгөрсөн жилийн 3 сарын 16-нд өндөр гэж юу гэдтэй. Тэр үед амт секс хийснээс хойш би ингээ ерөөс хийхгүй ингээ удчихж байгаа байхгүй. Тэнгүүд ч сүүлдийн нэр нөгөө нэг 37 градус те ямар нэгэн одоо хүрлцгүй хүч мүч ингээл мэдрэмээр санагдаж байгаа байхгүй хин нэг намайг зүгээр л илээд байж их нь бас зүгээр ч юм шиг те тэгэхээр энэ их удаа энэ байдал нэг удаан үргэлжлэхгүй байхаа л гэж би бодод энэ зүгээр яг технологийн хөгжил мөгжил нэг юм шокнт хүмүүс орцсон байгаад байна л үнэн бах зүгээр шин сонин зүйл тэгээ бүгдээр ингээд амар дуртай болж малцсан те одоо ингээд өөрөө ингээд хөгжиж бас болох юм байна гэсэн юм шатанда яваад байгаа хэдий цааш та бас хүмүүс энийг аа энэ чинь бас амьдралцсан зүгээр юм байш үг гэсэн бас нэг ойлгож эргэж бац цэр лугаа орох тийм үе шат хүлээж байгаа хаал гэж би хэнайдад байгаа шүү дээ.
Аа. Антиг бас энэ судалгааг ингээд хараад байгаа их хвчлийн юм нь бол стресс, депрешн сольж хүмүүс аягүй их яаж байгаа юм л дээ. Тэгээд энэ тэр нь болохоор тэгээд бас юунаас үүдэлтэй гэхээр бас яг л ингээд буцаал нөгөө л тэ сошиал медиа энэ дэрэс үүдэлтэй байхгүй. Тэгээд а одоо порнографи гэж ярьдаг нөгөө порно кинонууд шүү дээ тий. Тэр чинь бас хүн одоо ингээд хоёр хүний ингээд юу хүртэл холдуулчихдаг нэг юм чи ингээд кино үзээд өөрөө ингээд болгоо тий. Гараа англагаа ингээд болгоод тэнгуүтээ нөгөө яг ингээд каплтайгаа ч юм уу тий. Секс хийх нь багасаад идэх ч юм уу тий. 7 хоногт нэг үтгсэн бол 2 7 хоногт нэг нь болоод байдаг гинэ. А тэгээд би бас нэг юм асуугаад одоо Gen одоо чинь Gen X явж байна. Z явж байна.
Параграф
гэж байна. Тэр хүмүүс чинь одоо энэ young adults үү те одоо дөнгөжтэй 20 21 22 болж байгаа хүмүүс чинь их хвчлэн одоо ингээд нөгөө эхлээд карьер те карьерийн хувьд надад одоо бусад нөгөө 100 цангил янз бүрийн чинь хэрэггүй зөвхөн карьер ихтэй гээд аа тэгээд зөвхөн карьер ингээд хөөгөө явж байгаа дунд ингээд одоо нөгөө financial insecurity гэдэг тохгүй одоо мөнгөгүй өөрөө мөнгөгүй болохоор би юм бол баг одоо хүмүүстэй баг танилц баг секс хийнэ гэж бодоод байна. Энэ ер нь хүний ингээд хит ингээд карьер ингээд хөөж яваад байна. Бас ийм талаа хайхын зөв юм. Үгүйж бодож байна.
Тэр нэр яг Идрис гэх үе тийм болцсон бэлээ те. Айгуу тийм харж байгаа өнцгөн өнцгөн шал өөр болцсон. Яг одоо энэ дөнгөж 20 хэдтэй залуучууд нь дөнгөж 20 морь хүрж байгаа залуучууд нь болоод шүү дээ.
Аа оо ч идэж шоудж моодж одоо нэг тэний тэнийг үйлдэл гарахгүй гарахаа болцсон байгаа байхгүй тийм.
Тийм баг болчихсон зүгээр л стартап
залуу нь
хэлчихлээ шүү дээ.
Анти стартап. Анти стартап мах байраа тийм чи би 20-той да яддаг гэсэн юм тэнд бааранд орж өөртөө танилцуул гэж боддог л шүү дээ. Аа. Тэр нь л ирээдүйд одоо энэ хүмүүсийн одоо ингээд төлөвшөлт мөлөвшөлт одоо юу гэдэнтэй ингээд ирээдүйд ичих бүтээл зарим ихэнх нь л та бүгдээрээ биш гэсэн ихэнх нь л аа гэж болоо Охоо л үү чи ингээд төсөөлөхөд зүгээр ийм ирээдүйд ямар шоухан аавж болох вэ гэдэг тийм тал дээр. Тийм гэр бүл ямар одоо чинь секс баг гэдэг гэр бүл тэр хэмжээгээр л ер нь жоохон хүнди явах уу гэж бодож байна.
Төсөөлөхөд үу яг одоо нөгөө нэг бас нэг хайрцангуй хуучирч байгаа үеийн төлөвлөлийн өнцгөөс харах юм бол магадгүй л ахны талаас нөгөө нэг одоо нэг явж 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 хагаад ханахаараа хүн чинь нэг юу адаг штэ. За одоо нэг сайдал даун хий да. Одоо нэг гэр бүл цохойдо мохойдо тэргээд тийм гэр бүлийн харилцаа амар тогтвортой байдаг гэж нэг юм одоо ер нь яриа ер нь бол нэг амьдрал дээр хэрэгцсэний тийм юу яваад штэ. Онл гэх юм. Эдрийн хувьд болохоор зэрэг магадгүй амар их карьер энэ гэж хөөсөлж хөөсөлж яваад гинт нөгөө хүүшээ би чинь ерөөсө цингэж амжаагүй юм биш үү? Би ерөөсө зугаатч амжаагүй юм биш үү? Тэ? Би ерөөсө залуу насаа юу хийж өнгөрөөцсөн бэ энэ гэж нэг амар шокнд ороод одоо гинт өөрөө ухаад гэх юм уу? Тэ нэг юм тэр үедээ гинт нөгөө дунд насны хямралтайгаа зэрэг тулгараад
тийш тэ.
Яг тэр үедээ бүгэн болох ёйл гэж бас санаа зомоор юм бэ. Яг ингэ чамаг яхад чамаг асуухад бодсон чинь тийм болохоор зэрэг аль алиг нь баланслаад л байвал зүгээр болов. Одоо бүү мэд бас яа юу гэж бодчих вэ? Тэдний яг тахин дотор очиж зөвлөх мэдэхгүй байна.
Чиний яг илжсэн чи яг ярьж байгаа юм чинь надад нэг юм санаанд болчихлоо. Би дээр бас нэг эпизод ярьжсэн. Tony Braxton гэдэг дуучин мэддэг шүү дээ. Тэр ярьжсэн бохоо одоо ч баг 50-д гарч байгаа юм. Тэгээ одоо ингэ би тэр Tony Braxton ярих та би ингэ одоо ингэ эргэж харахад би 20-20-д настай байх та хангалттай уугаад хангалттай тамирчтай хангалттай секс хийхгүй явдаа гэж харамсдаг. 20-д насанда хитрхи нэг карьер дуучин гэж явцсан. Юусе тийм фан юм байгаагүй. Одоо ингээд 50 насан дээр ингээд гараад өнгөт. Яста 20-д алж яахгүй одоо л гэж бодсон гэж аахгүй. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд одоо ингээд одоо тий дөнгөжтэй 10 жилийнхэн ширнээс хохрол стартап гэдээ явж байгаа хүүхдүүд чинь те. Яг ингээд нөгөө чиний хэлдэг нөгөө мидлэйж crisis болгоод давхар тэгээд юм дарамт болох юм байна шүү дээ. Тэгэхээр бас сонсож байгаа залуучууд байлаас тэр талынхаа яг зөвлөлтөө зоригтой амьдрах бол зүгтээ бас нэг тэг амьдралаас авч болдохгүй амттай юмнуудыг бас амтлахгүй явах чинь бас буруух тий.
Аа. Миний хувьд бас яг тийм би одоо л нэг юм юу байгаад байгаа болохоос ш. Одоо секс ярахаар хэмжээнд нэг experienceтэй болсон ч юм шиг хүмүүс ойлгодод бага болохоос биш ер нь агүй эрт нөхөрт гарч мараад агүй эрт хүнтэй сууж байгаа хүүхд мөхт гаргацсан хүн төрлийн юм шттэ. Тэгээд тухайд би зүгээр л яг өөрийгөө болоод ингэж боддогс би нэгдүгээр курсээс эхлээд би ажилласан нүүнэ телевизэд дадлага хийж байгаа тэр газар үлдсэн байхгүй. Тэгээд ерөөсөө миний амьдралын цикл болохоор зэрэг юу байсан? Ажил, сургууль, тэгээд нөхөр. Тэг ингээд гэртегэ. Тэгэл ингээд ажил сургууль гэргээл ингээд яваал гэдэг байсан. Тэгээд сүүлд нэргээ харсан чи би нөгөө их сургууль мургуулийнхаа та уулдсан чи ингээд ерөөсөө бид нар хамтдаа бүтээсэн юм дурсамж багхгүй. Манайгийнхэн ч аа тэгэж гарахд тэгсэн тэмээ гээл нөгөөдөө ингээд ярьж байгаа бол би ингээд тэрэнд нь яваагүй гэдэг ч юм уу. Тэг ингээд тийш бооноро тэгж тэрэлж явахд тэгсэнтэй гээл нөгөө баярнгууд нь би тэр үед ажиллаж хийжсэн ч ах шиг зүгээр. Гэх мэдчлээ ингээд ерөөсөө нэг юм нэрээ би залуу нас ерөөсөө яа өнгөрөөгүй юм байна да гэж би тухайн үедээ бодсон. Гэхдээ миний үед арай оройтойг байсан. Арай залуудаа салсан байсан ч гэж зөвлөрөөд байхгүй. Тэгээд тийм би чинь одоо нөгөө нэг X-с 25 4-өртөөд салсан жий лөө. Тэгээд тэрнээс хойшоо жигкист нэрээ цингэн хөгжилт ёо гэдэг шилжүүлж очиад тэгээд одоо нэг амар секс подкаст хийгээд байгаа нөхөр байгаа даахгүй юу. Тэгээд яг зүгээр тэгэж 24 5 насндаа бодоогүй амар шууд 30-ийг мэдтээд ухаарвал яана тий 35 автаадаа 35-ийн их амар хөгшин нас гэж байгаа юм шилтэ зүгээр л яг биологийн хөгжлийн хувьд ч тэр одоо их амар гэдэг шүү. Окей. Чамаг
юу гэж хэлэх вэ? Би дээр нөгөө өөрийнхөө орсон би нөгөө комментод аягүй уншдаг байхгүй. Тэгээ өөрийнхөө орсон нөгөө танай подкаст эпизод ингээ хараад би ингээ уншчихсан чи нэг хүүхд ингээ өчсөс жоохон орчин үеийн хүн оруулъя гэж хэлсэн. Би тэгээд ёо би ингээ дэр үе юм болсон байж тээ.
Өвдгөө тэгээд шүршүршүр
би дүнч 35 өрж явах чи тээ. Нөгөө алитын дэр үе юм болгоцсон байгаа байхгүй. Тэгээд
чиний өдөртөө одоо тэгэл явдгаа яваал эдэлдгэн эдлэл үздгэн үздсэн биз.
Би бол яг ингээд гоё нөгөө залуу насаа бол яг ингээд фан яг ингээд бүр ингээд фул экспириенс хийсэн гэж би баярлдаг шв бас би. Гэхдээ биш тээ бас нэг юм дээрс одоо чи ингээд одоо ингээд 23 4-т ингээд хүүхдтэй болоод ингээд явж үдсэн одоо ингээд гэр бүл болж байгаа одоо чам шиг юм зөвнөө хүмүүс байгаа тэгээд гэр бүлтэй ш одоо байгаа ч хүмүүс байгаа тий. Би тэр хүмүүс бас ингээ 23 4-өртөөд яг нөгөө юу гэдэндээ яг гоё тийм одоо дурладаг хайрладаг насан дээр яагаад би бас нэг хүн тэгээд тийж дурлаад яг би ингээ нэг ядч хүүхдтэй болчих юм бол гэж би боддог хөх заримдаа. Одоо шүү дээ 35 тэ хүн биш тээ. Яг тийм дурладаг тийм халуун дулаан юм чи байха болцсон бохгүй юм болцсон юм шиг санагдаад байгаа бохгүй надад бол. Одоо би амар санаатай зэ. Амар санаатай. Хүн ингээд нэг хүүхэн одоо таалагддаг гэж бодлоо, нэг охин надад таалагддаг гэж бодсон ч гэсэн балиар санаатай шууд ингээ очиж ярьж мэж чадахгүй шүү дээ. Шууд ингээл юм те relationship үүсгэж чи гэж бодохгүй. Дандаа риск юм одоо. Дандаа за би өмнө ингээд алдчихсан юм чи одоо ингүүл яах вэ гэж мэгж алддаг. Айгу тийм амар санаатай болчиход байгаа бохгүй. Тэгээд би яг бодตก бохгүй. Би бас те яг ингээд бүр зүгээр амар олон зүйл те риск нь санаа зовдгоо гэсэн үг дээр бас ингээд үтцсэн бол гэж би бас бодд.
Зүрхнээс төрүүлж тарих ажиллаад байгаа зү те.
Яг зөв. Яг тарих нь бүр ч амар давамгаалж шээ.
За чи байж хөшөө ингээд бас тарих бол.
Харин тий урд нь зүрх чи ингээд дагуул яваддаг гэсэн. Тэнийг хэлтэл дагуул шээ явцсан. Тэгээд одоо болохоор зүгээр тарих нь л өдөртөө доохгүй.
Тэр ягаан шил зүүсэн одоо юуч те юугч ямарч муу зүйлийг нь ямарч муу муухай талыг нь сайхан болгож хардаг байсан тийм дурлал морл одоо байхгүй юм шиг аа мөө мэдгүй.
Одоо уусаа
тэрхүүх гэсэн үгтэй ч юм шиг тий.
Одоо би тэн дээр бол баруу бууж өгөөд тасаа одоо би ч тэгж ямар хүчтэй дурлахгүй байх гэж боддог шүү дээ. Тэгэхээр гэхдээ хүн өвс тий. Жогоо өдр юм дээр ойлаа.
Тэр амьдрсан аа. Хасна чи би эргэл. Би илээ битээ эргэлцэн. Яа, сэлдэцэн заа. Энэ хэсгийг асчаарэ.
За ботё. За тэгээ түрүү ингээд гэж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд хүмүүс аймаг тий, less sex гэдэг болсон тий, bug sex гэдэг болсон. Тэгээдсэн чинь яг ингээд pandemic үеэр нэг судалгаа гарсан байна. Яадсан чинь sperm bank үү гэж бодоно. Нөгөө sperm хүмүүс нөгөө donor sperm donor хийгээд нөгөө тэд нөгөө яг хэрэгтэй ингээд одоо нөгөө patient-ууд нөгдөг тийм банк одоо үйлчлэлийн газрууд шүү. Тэр нь бүр амар юу байгаа юм гэнэ бүр амар. Одоо
sperm
үүсэх байхгүй болсон. Үгүй.
Үүсэх
байхгүй болсон. Тий. Sperm нь ингээд багасцсан. А тэгсэн мөртлөө нөгөө demand нэмэр их. Хүмүүс sex хийхгүй байгаа мөртлөө. Sperm авах гэдэг. Тэгэхээр энэ айгүй сонин контраст байгаа юм шиг. Хүмүүс ингээд sex хийхгүй болсон мөртлөө.
Аха.
Still sperm ингээд. Одоо ялангуяа ингээд pandemic үеэр яг ингээд одоо гэрте байхдаа хүмүүс бас ингээд жирэмсэн болоо гэж төрчих гэж бодоод байгаа юм уу мэдэхгүй. Яагаад тэгэхээр ингээд demand нэмэр их өнөд. Чи энийг юу гэж бодож байна?
Хүмүүс очихаа байсан юм уу? Эсвэл нөгөө амар хүмүүс аваад байгаа болохоор зэрэг хомслолсоо
таамаг юм яа гэж бодсон. Хомслолс чинь бас хүмүүс очихаа болцсон уу гэсэн нөгөө локдаун энэ төр гээд.
Аа
тэгээд бүгс demand нь угсаа өмнөхөөс ихсцэн.
Аа за.
Тэгээд хүмүүсийн нөгөө одоо чинь энэ үе одоо нөгөө бас нөгөө Gen Z extended холбохлогтой. Урд нь бол sperm чинь sperm ингээ хүсэж байгаа хүмүүс чинь байна шүү дээ. Ерөнхийдөө одоо нөгөө донорынхон тэ эрүүл байдалтай эрүүл мэдтэй л холбоотой авдаг байсан байна. Одоо тгсэн чинь бүр боловсралтай хатдаг гэж шүү дээ. Тэгээд college educated тэ.
Тэгээд
юугаар сурж мурж ирсэн тэ ямар talent маланттай гэн бүр ингэж specifically асууж яваад авдаг болсон байна. Тэгээд яг тэр банкын ингээ бүрдүүлэхээ бүр амар хэцүү болоод байгаа юм. Сүн мөс.
Өөстө сэний тий. Ерт нь атлаа чи боддог юм биш. Хүмүүс нэрээ эсвэл пандемик үеэр энийг юм локдаун байж байхдаа нэг хүүхдтэй болоод авъя гэсэн хүмүүс ихсэн л баг. Нөгөө талаасаа манай нөхдүүд яас юм бол чигшиг гахаас залхуураад байна надад л жоохон айгаад байна. Ямар сонир
гэдэг юм бэ? Яг секс ихгүй гоо. Тэ секс ихгүй гэж ингээд тэ заавал зүгээр sperm. Тэ секс ихгүйгээр зүгээр л жимс болох гэдэг чи гэж амар эн хүмээ юм биш үү хүмүн юу блэ
хүнлэг бус
хүнлэг бус юм биш үү
эсвэл бомбит бистэ ерөөсөө тиймэрхүү юу одоо ойлгодгүй гэж хэлэх нь чааш юм мэдээж хүний бас нэг хэрэгцээ байгаа л хальта тэр нөгөө нэг эксперимент хөөхтэй болох тийм үнэхээр болохгүй байгаа юм
чи болж чаддаг хүмүүс
тийм болж чаддаггүй хүмүүс мэдээж байгаа юм чинь яг хөөхтэй болоод явъя гэсэн тийм сонирхолтой хүмүүс бидгэлх тэгээд нөгөө талаасаа бас нөгөө гэрлэхгүйгээр одоо ямар нэгэн өөрөг хариуцлагыг зөвхөн өөрөө хөдөлгөөд аваа явах сонирхолтой бас юм хэвчэж үдэг олон болоод байгаагийн илэрлүүлж магадгүй нэ. Одоо хин нэгэнтэй хамттай байхаас илүүтэйгээр зүгээр л зааз хөвгттэй болчих. Одоо тос өмнө хин нэгэнтэй учир гэж хүлээхийн оронд зүгээр их хөвгттэй болчих гэж бодож байгаа юм хэвчэж үд олон болохоор хэрэгцээ найг өсөд байж магадгүй л нэ.
Гэтэ айгу сонирм бол би өнөөдөр ийм би уулын бол чамтай ингээд сексийн сэдвэр бас ярилцахгүй бол энэ сонсогч бодож штэ ийм ариун нэг очичаад секс ярихгүй тэнэг ор. Тэгээд тэгс чи ийм сонио хоёр стад болсон гайхаа. Ийте нэг нь болохоор sperm ихтэй дэтгэсэн чи яг нэг sperm гардаг хүмүүс багсагддаг.
Чи ихтэй тиймэрхүү газар одоо юу гэдэг чамаг донор олооч гэх юм бол чи үхв.
Аа, наач тест ямар сайн гоё асуулт. Хэцүү асуулт. Би үхэхгүй баха. Би донор болохгүй баха.
Тийм баас. Тэгэхээр чи хүмүүсийн бас сэтгэлээ өөрчилж хийж магадгүй баха. Аа за, ягаад.
Тий, ягаад тэгэхээр шүү дээ. Чи би мэдхгүйгээр миний нэг хүүхэд тэнд гараа явцсан яваад явж ийн гэж бодохоор чи амар уустай. Надад бол тэгсэн хэрэгтэй. Аа зүгээр би одоо чинь энд ингээ асуудаг байхгүй. Одоо ингээ би ямар нэгэн байдлаа 3 удаа моддог чи энийг ярихаас өмнө. Ямар нэгэн байдлаар би ингээ осолдох юм бол одоо миний ингээ одоо эрүүл эрхтний ингээ донор болох уу гэж зөвшөөрөх үү гэвэл би зөвшөөрнө.
За.
Тэ одоо би нэг ямар нэгэн байдлаар автобус ослооч юм ороод тэгээ би өөр боломжгүй болоод аа над хин нэгний миний эрхтний хин нэгэнд хэрэгтэй байх юм бол тийм бол донор болж байна. Тэгвэл sperm гэдэг чинь бол зоохгүй яг миний хүүхэд шүү дээ. Миний хүүхэд шүү дээ. Ер нь бол тэ техникл. Тэнгүүтэй миний мэдхгүй нэг хүүхдээ тэнд явуулж ийн гэдэг чинь ямар сүн боо байхгүй.
Аа.
Чиний үед одоо эмгэгтэй хүн бас ингээд донор болно шүү дээ. Үгүй юу?
Эмгэгтэй хүн донор болох гэж нөө тэн үстэй гэж юу?
Тэн.
Ямар нэг эсперми би өөртөө суулгалаа тэгэж хүүхэдтэй болох уу гэж юу?
Тэн. Тэгээ одоо хүнд өгөн шүү дээ. Тэр чинь
а уу коха юу гүүж чадаж
тийм
би ягаад гэвэл тийм сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй юм хтэй биш бах айгүй тийм өндөр сэтгэл зүй ууц шаарддаг хахалтай мэдээж нөгөөний би дотор байгаа өөрөө одоо ингэ өсөж одоо ингэ хамтдаа ингэ тийм ингэ тэр хүний одоо тэр бүрлдэж буй одоо юу гэдэг бүх процессыг нь мэдэрчээд сүулт нь шууд ингэ л зүгээр л хүнд өгчих хэмжээний сэтгэл зүйн өндөр чадамжтай хүн би биш хаа тийм болох чадахгүй бах гүйлх
ингэ тэгэхээр амар хэцүү сонголтоод байгаа хөх тийм
Ямар сони хэцүү асуугаад байгаа юм надаас. Чигшг зүрнээс гош. Секс ярих гэж авчирчаад аа чигшг.
Секс ярих нэг өөстэй гэж. За тэгвэл одоо тэгвэл амрах юм асуу. За одоо сизон 4 эхлэх гэж хүлээлгээр байна. Би бол амар үнэн сонсогчтэй. Чи наа сонсдгоо гэж тэгээд өчтөө тэгээд би сонсдгоо байхгүй юу. Тэгээд заримдаа ингээд надаас ингээд релейт болохгүй топкод байгаа зүгээр. Одоо жишээ нь хосуудын харилцааны тэг орон зай морон зай гэдэг нь надад ингээ хос байхгүй дэд бол надад нэг релейт болохгүй санагдал би ингээ зарим нь бол алхасчих байхгүй
баярлалаа
гэдэг зарим нь бол нөхөр ингээ одоо сүүлийн үед би ингээ хоёрын сизон 3-ыг анзаархад хувийн харилцааны юунуудыг айгүй их ярьсан шүү санагдаад байна одоо чинь сүүлд ингээ самтын дууч самтыг оруулаад тэг тэр хүний дэд хувийн одоо харилцааны экспириенс энтриг ярьсан тэг А сизон 4 одоо ямар онцлогтой болох вэ?
Сизон 4 маань эрэгтэйчүүдийн өнцгөөс тэдрийг харуулсан өнцгтэй ярих байгаа. Одоо юу гэдэг нь секс болон харилцаа гэсэн зүйлтэй эрэгтэй хүн одоо сая сизон 3 маань ерөөсө тэр чигрийн эмэгтэйчүүдээр явцсан байхгүй юу? Дунд нь ерөөсө 3 ширхэг одоо 3 ширхэг гинэ. 3 одоо эрэгтэй оролцогч, эрэгтэй зочин орсон байгаа. А тэгээд ерөөсө эмэгтэйчүүдийн хандлагад хамгаалцсан учраас эрэгтэй хүний өнцгөөс одоо яг тэр зүйлийг сонсомоор байгаа. Айгу олон сонирхолтой оо сэтгүүл бит хоёр сонгоцсон. Тэгээд яг эрэгтэй хүн дээр юу гэж боддог бол гэж бүр ингэдэг нөгөө нэг таа чадахгүй гэх юм оо. Яг эгүү чилхэн амар сонин тим сонирхолтой сэтгүүд байгаа. Тэгээд 2 сарын 1-ээс эхлэх гэж байгаа. Чинь өөрөө маань. Тэгээд сонирхолтой очтууд орно. Заавал бит хоёр тэгээд их олонний танил гэж одоо яахгүй гэж бодсон. Одоо юу гэдэг юм. Заавал нэг олонний танил хүн байх гэдэг шаардлагагүй зүгээр энгийн хүмүүстэй ч гэсэн ярилцаж тийм сонирхолтой яриаг өрнүүлэх гэж шийдсэн. Тэгээ тийм болохоор зүгээр бас та нар маань дундуур та сайлт нөгөө фриш явчих гээд шүү дээ. Манай
яарэ сайн яарэ.
Тийм промошн явчих гээд шүү дээ. Тийм манай шинэ сизон бас сонирхолтой байна гэж найдаж байгаа. Тэгээд төлөвлөгөө айгүй их байх юм аа. Тэгээд төлөвсөн бүхний хий гэхээр зүгээр тэгээд локдаун маа ингээ янз бүр юм айгүй сад болох юм. Тэгээд одоо яванда болох үсттэй. Зорилго нь байгаа зэгт гэдэг шиг.
Би нэг юм асуучих. Би одоо ингээ секс гингөтл нэг л юм ингээл бодтоод тааш тиймээ тоо ингээл эн тэндээс нь яриад 3 оо 4 сизон ингээд явах гэж байна шүү дээ. Ер нь ингээд энэ сэтг ингээд хуучрах нь уу?
Энэ төсөл бол бас тодорхой хэмжээнд юу байгаа? Төлөвлөгөөтэй байгаа. Мэдээж насан туршдаа хийхгүй. Тодорхой одоо яг зорилготой
хүрэх. Насан туршдаа ингээд хийгээд ингээд өөрөө экспириенс хийх гоё юм
шүү. Хүмүүс үлдээ бүр залхацсан дээ. Йоо нөгөө юу чинь ярьж лээ нөгөө. 40 мөч хүртэл ярьцсан ач тий. Тийм болохгүй. Аптесна зоорой ач. Анханасаа л зоригтой эхлүүлсэн болохоор зоригтой хүрээлэр нь бол дуусна гэж бодож байгаа. Тэгээд
Тэгээд хөлөөлгөөрөө би бол одоо хөлөөлгөөрөө Монголын нэг номер юу баг шүү те подкаст уу.
Аа тэр чинь бас аюу гарахад хөвхтэй мэл л штэ.
Би дээр нөгөө Apple Podcast дээр одоо ингээд Монголын reaction ингээд заагаад Монгол хэл дээр хүмүүс хараадлаа дан шиг амталтаа гэсэн чинь танах нэгт өссөн санагдаад. Тэгээд
тий 1212 гэж яваал байдгийн.
Тэгээд тий эдрийн подкаст хоёрч л үү?
Тэгтээ нөгөө нь манайх чинь YouTube дээр суурилсан юм штэ. Одоо подкаст гэдэг утгаараа бас нилээх сонсогчд нь юу нэр байгаа? YouTube дээр байгаа. Тий тэгээд яг хаа Apple Podcast юм ондор байгаа л да. SoundCloud, Spotify энэ төр бол байж байгаа. Тэгээд тэд нар маань болохоор зэрэг ерөнхийдөө бол яг тодорхой хэмжээний хүмүүс төрдөг. А тэгээд яг тэрүүгээр нөгөө нэг шүүчнэ гэхээр зэрэг бас айгүй тийм өрөөсөл болчиход байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг яг яаж хүүхээ бол мэдэхгүй байгаа. Гэтэе бас гайгүй топ дээр явж илээ.
Сонсогчдын тоогоор бол ялтчихгүй тоо юм. Юу бол одоо нэгэнт гүйцэтгэс өнгөрсөн гэж бодож байгаа. Нөгөө хиний жигийн дуу гэдгэлөө. Одоо тасагцсан хүмүүс бууж ик гэдэг шиг. Одоо ариун нэ заяа хэрэгт бол бууж ик.
Тэгээ хүмүүс аягүй их нөгөө нэг юутай видеотой хийгээч ээ, дүрстэй хийгээч ээ, өөртөө чи хармаар байна штэ, оролцож байгаа хүмүүс чи хармаар штэ гэд байдгийн. Гэхдээ бид хоёрын подкаст чигээр нь явуулна гэсэн бол угаасаа байр суурин дээр бацсахсож байгаа.
Тэг би яг дүрслээ хийж байгаа болцсон юм чи энэ хариулаг үчи сонсоог нь би одоо тэр хөөж сонсон ягаад дүрсээ
ганцхан дугаар дүрстэй байсан баггүй одоо танах дүрстэй байдг ус ага болцсон гэж тэгэхэр чи бид гэж чамаа сонсдгүй юм байл гэж бодсон.
Үгүй би сонсдог баггүй би зөндөө сонсдог. А хүмүүс харин дүрсэхэд би ч гэсэн тэгээд дүрсхийх яг яг ингээд дүрстэй олцохоор бас ингээд хүн ингээд яг ингээд чөлөөтэй ярьж болохгүй юм шиг санагдаж байна надад л.
Би өдөдөг баггүй тий.
Антай тэр төндөр өлстө санал нийлнэ. За за ингээд миний урилгыг хүлээж авч те.
Баахан олон юм
ярьчихлаа. Ярилцсан маш их баярлалаа.
Баярлаа. Тэгээд хэрэгтэй эрэггүй олон талаа юм ярьсан боловчлаарэ. Зүгээр айлын эхнэрийг айлын эцэгтэй гизгүүд нь олон талаа юм танаа хүчээр ярьчлаа. Уучлаарай хаку.
Хакуман ойлгоно ойлгоно. Заяад бас анхаарал арай нэг өдөр ингээд од нэг юм яриад орж магадгүй шүү гэд.
За, ойлголоо. Окей.
Тэгээд цаашдынх нь ажилт нь амьдралт нь сайн сайхан өгсөн мэдээж тэгээд удахгүй дахиад уулзна гэж бодож байна шүү.
Уулзахгүй л хөдөө одоо яна чи товол.
Тийм. Би уулзнаа дахиад уудна. За, ингээд битэри битэриштэй хамт нэг цагийг өнгөрүүлсэн. Сонсогчтой бас баярлалаа. Тэгээд манай подкастыг YouTube дээр уулаа, Apple Podcast, Spotify гэх мэт юм бол подкаст сонсох бүх платформ дээр байгаа. Бид нэг дараа гизлмээр байна. Тэгээд дараагийнхаа эпизодоор уулзтлаа. Баяртай.
Окей, баярлалаа. Баяртай.